habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
habeen talaadaha bisha juun ay tahay 12 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinayaa maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawanana waxaa dhegeystayaal ka mid a dagaallo ka dhacay deegaanka howla wajeer oo 30 kilomitr dhinaca koonfur kaga beegan magaalada kulbiyow ee gobolka jubbada hoose.
halkaa iyagoo isku urursanayay ciidamadu iyo ka warheeleen, ciidamadaa ku qaaday weerar meeshaa, waa la kala ceyriyey, aduu 3 ninna waa looga dilay, shaanadii ay wateenna waa looga qaaday, dhinacaasayna u firxadeen oo duurka ay ku kala firxadeen.
al-shabaab oo bishan ramadaan kordhisay dhaqdhaqaaqyada militariya ay ka wado dhulka ku teedsan xuduudda kenya iyo soomaaliya.
midda labaad waxaa weeyaan nimankan tiradooda ma kordhin, laakiin waxaa weeyaan inta badan waxay xukumaan gobolka miyiga ah, marka taa marku waxay saabatay dadkii miyiga, macnaha yacni waxaa weeye dadkii miyigana ay taageero badan ka helaan oo marka sameynaa dhaawac uu soo gaaro ay ka soo qabtaan oo dadka miyiga macnaha yacni ay siiyaan hiili hoob ay siiyaan.
waxaad kalood maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijka muraha maraykanka iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka,
wararka ka imaanaya degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in xaalad cabsiya laga dareemayo degmadaasi iyo deegaanka dhooble ee gobolka jubbada hoose ka tirsan, kadib markii boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo hubeysan ay ku soo dhowaadeen magaalooyinka afmadow iyo dhooble oo ay halkaasi maamulaan ciidamada AMISOM iyo kuwa maamulka jubbaland. goobjoogayaal ku sugan afmadow iyo dhooble ayaa v o a u xaqiijiyeen ciidamada AMISOM iyo kuwa jubbaland heegan la geliyey kadib markii ay ka horreeleen dhaqdhaqaaqyo ay maleeshiyaadkaasi ku doonayaan inay kula wareegaan deegaanadaas. boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ayaa lagu soo waramaya inay fariisimo cusub ka samaysteen deegaanada loo yaqaano caglibaax iyo qalaawilaha oo 25 kilomitr dhinaca galbeedka iyo waqooyiga kaga beegan magaalada afmadow. dhinaca kale, maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa lagu eedeeyey inay khafaasheen ilaa iyo 3 gawaari oo ay leeyihiin dad shicba. gawaaridan ayay maleeshiyaadkaasi khafaasheen iyagoo ka yimid deegaanka dhooble kuna sii jeeday degmada afmadow, waxaana baabuurta la khafaashay ku jiray baabuur sidiqaad, waxaana la sheegayaa labada kale inay ahaayeen baabuur nooca xamuulka qaado ee soomaalidu u taqaano dheenada iyo noohaha. goobjoogayaal ayaa v o a sidoo kale u sheegay in maleeshiyaadka al-shabaab ay baabuurta ku joojiyeen wadada gomaara oo jidka isku xira afmadow iyo dhooble ah, iyagoo daraawuladii baabuurtaasina iyo dadkii saarna gawaarida ku amray inay isaga degaan baabuurta, halkaasina ay ku kaxaysteen.
wararka ka imanaya gobolada jubbooyinka ee soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in maanta uu dagaal dhex maray kooxda al-shabaab oo dhinaca iyo ciidamada kenya iyo kuwa maamulka jubba oo dhinaca kale. dagaalka ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka howla wajeer oo 30 kilomitr dhinaca koonfureed kaga beegan deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose. dad goobjooga ayaa wariyaha v o a da jubbooyinka u sheegay in dagaalka ay 5 qofi ku dhimatay, hase yeeshee banduulaha ciidamada jubbaland ee aagga uu dagaalku ka socdo joore maxamed xirsi ayaa v o a da u sheegay in 3 ka mid ah al-shabaab dagaalkaasi lagu dilay. sarkaalka ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay howla wajeer isugu urursanayeen si ay u galaan gudaha dalka kenya.
8 cishoon kadib markii ay dhacday toogashadii dhiigga badan uu ku daatay magaalada orlando ee gobolka florida, ayaa golaha senatka maraykanku uu codeeyey dhowr sharci oo lagu xadidayo dadka doonaya inay gataan hubka, sidoo kalena baaritaano xooggan lagu sameynayo qofkii doonaya inuu hub iibsado. goor dambe oo isniintii xalay ahayd ayaa xisbiga jamhuuriga ay joojiyeen laba sharci oo muddo hakad ku jiray oo dimuqraadigu taageerayay, lana soo cusbooneysiiyey markii cumar matiin uu dilka geystay halkaas oo 9 qof uu ku dilay 3 kalena oo ku dhaawacay magaalada orlando ee gobolka florida. dhammaan soo jeedimaha sharciga waxa ay ku guuldareysteen markii loo waayay codkii lagu taageeri lahaa oo lagu sameyn lahaa in dib u eegis lagu sameeyo sharciga xanibaya hubka ee yaalla senatka.
sarkaal ka tirsan ciidamada dalka Urdun ayaa talaadada maanta sheegay in baabuur uu ku qarxay meeludhow xadka Urdun uu la wadaago dalka Suuriya ay ku dhinteen 6 askari islamarkaasna ay ku dhaawacmeen 14 kale. Qarxa ayaa ka dhacay meeludhow Rukbaan halkaasoo ay ku nool yihiin 10,000 oo kasoo qaxay colaadda dalka Suuriya kaaloosan. Cid si degdega u sheegatay weerarkaasi ma jirto. Sarkaal u dhashay dalka Urdun ayaa sheegay in qarxaasi uu sidoo kale waxyeeleeyey dhowr gaadiid oo kale, laakiin faahfaahin kale arrintaasi kama uusan bixin. Qaramada midoobay ayaa horey u diiwaangelisay in ka badan 650,000 oo qaxootiya kuwaasi oo ku nool dalka Urdun, waxaana dalkaasi ula daala dhacaya martigelinta qaxootigaasi si la mid a dalalka xadka Suuriya ku yaala ee qaxootiga qaabilay.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaanna waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 3 ka tirsan dhinacyadii dagaalamay ayaa ku geeriyooday dagaal maanta dhex maray ciidamada Kenya iyo AMISOM iyo kuwa maamulka Jubbaland oo isku dhinacyo milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab oo dhan kala. Dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka Hoolaawo jeer oo 30 kilomitir dhanka koonfur uga beegan magaalada Kulbiyo ee gobolka Jubbada Hoose. Wariyaheena Zaara Cabdiaxmed ayaa dagaalkani ka wareysatay abaanduulaha ciidamada Jubbaland ee aagga xuduudda Maxamed Axmed Xirsi sheekeeye.
Walaale Zaara, deegaanka waxay xogo dhaceen nimankii nabadiidka ahaa ummadda Soomaaliyeed ay u taqaanay ugu soo isku urursanaya Hoolaawo jeer deegaan ka tirsan degmada Badhaadhe oo ku dhow xuduudda u jirta Kulbiyo 30 kilomitir ilaa 30 kilomitir u jirta, halkaa iyagoo isku urursanayay ciidamadu iyo ka war heleen. Ciidamada ku qaaday weerar meesha waa la kala ceyriyey, adugu 3 ninna waa looga dilay, shaanadii ay wateenna waa looga qaaday, dhinacaasayna u firxadeen oo duurka ay ku kala firxadeen.
Waa garta
wixii ka dhacay maanta inahaas weeye. Wax khasaare oo xagga ciidamadeena soo gaarayna ma jiro, si gaadna oo laga war helay inay meesha isku urursan hayaan baa loo aaday. Intaa weeye walaale wixii ka dhacay. Wax kale oo hadda dhibaho ka dhacay deegaankana ma jiraan.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa Maxamed, marka haddii ayagii aad weerarteen adinkii ayagana 3 qof aad ka disheen saad sheegtay, dhankiina ma waxaad leedahay sidaad horeba igu sheegtay waxba anaga xaggeena ma soo gaarin?
Maya walaale, wax khasaare ma soo gaarin. Ciidamadu waxay leeyihiin hub iyo faanad ku filan iyo tababar ku filan si ay isaga difaacaan cadowgooda. Marka waa laga war helay inay meesha isku urursan hayaan, annagoo ka warqabnaan raadinay, si gaadma ahaa lagu weeraray. Waa sidaa weeye walaale.
Xuduudda fog ayay ku taallaa Hoolaawo jeer oo dhinaca Kenya, marka halkaasi maxay isugu urursanayeen ayaad uga war hesheen?
Waxay sameeyaan waqti walba walaale, waxay sameeyaan inay dadka ku dhibaateeyaan Kenya ee deriska nahay. Xuduudda marka way u kala gudbaan oo si dhuunsho ah iyaga oo isfarinayay u gudbaan, markaasay ku dhibaateeyaan deegaanka Boni Forest ee dalka Kenya. Marka halkaasay waxay rabeen inay magaranaysa ka sameeyaan dhibaato kasoo sameeyaan, marka kabacdigeedna si dhuumashaala madaaba oo dhul duura uu dhulkani leeyahay, biyuhu ku badan yihiin, waanu ku badan tahay, inay gudbaan bay rabeen oo xuduudda ay gudaha u galaan. Marka intayna soo gaarin bay ciidamadu ka warhereen.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka dhinaca afmadow ilaa iyo Dhoobleyna wararku waxa ay sheegayaan in ay jiraan tiro aada u badan oo maleeshiyada Al-Shabaab inay kusoo dhowaanayaan oo maalmahanba halkaas isku aruursanaya, sida dadka deegaanka qaarkood ay noo sheegayeen. Arrintaas culays intee le'eg ayay leedahay?
Walaalay, nimankani horta niman ka ciidan ahaan ama ka xoog ahaan ama ka awood ahaan haddayna gaadmo kugu sameynin, niman ma garanaysa maanta iska caabin kara ciidamadan ma aha. Meelihii ma garanaysaa dadkooda deegaanka iyo taageero ay ka helayaan bay raadsadaan oy weeraraan. Dadkan gobollada jubooyinka degan ma aha dad nimanka taageersan, dad raba ma aha, dad jecel ma aha. Ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubbaland oo iskaashanaya xarumaha ay kaga sugan yihiin ma weerari karaan. Hadday weeraraanna waxa weeye niman ku guuleysanaya ma aha. Meeshii ma garanaysaa ay xog ka helaan, gacangelin ay ka helaan bay weeraraan. Meelihii kale sidaasoo kale mar walba way ku fashilmaan, waana lagu fashiliyaa. Afmadow intaasoo goor bay isku dayeen, وكفشل من سلاسل اللي يقوم بهذا الشيء صوبيا أنه وفشل ميان
وقرت ديغان اكمي تاكل بيو بدا إلا يسونك حقر إن الشباب قعانتا يكو هايان هادي دينا حقر وكلا أيقا أي جوغو حقان جماما أي جوغان لول آد أفرب بضان أو جباده هوسو كليا إن أدنكو كينيا إي إيطوبيا بأي دينا عيد الليهين وقعت كان لأدين الشباب
ولا لي وحاوي يا الشباب لبدا كون كوي طبعاً كل قبل اللعبة إذا ما ضد قال بيكون هيين من قبلاً سبويين كا إذا ما تضرب لين والد قال ما هيين روك أنت هذا اللقى هيستيقى اللقى قصري ما هم يلا هاي هيسان والآن وحيو هيسان وقصر يشتركي ذيد شكو هبن بالربع ميل والبين لوجا قبته ماشاء الله قبطانا قعنت اللقى هيو ويشتركي بقال وحنا كتير إن وقت يض إن سوقي إن مقرن يسال سكوها بن بيرجروا إذا ما بصوين هيام يتأسي مقرن يسال كل حرام تاي بدل كذا إذا ما بصوين هيام بكل حرام تاي قرما كي تلعب ذا قاب هيام بكل حرام تاي قول في دقال أو سيدي كي لغو قطعي أو كلا وطن كإن شاء الله إن لغو قاضو أو لغة حرية ميلها دمن ميلها حر سيدي لغة قصوي أو كلا وسيدا هو يورا لي
محيي ها قرشه ندو هدان سكر كوي ديو
قرشه ندو يكان ندو فوق بمر وبوائن العدو ولا دقال لنا كان الجوريشنه أنا ميلها أو هيسان هني اللي معني بمسيح أنا إلا إنت كقوانين
أبان دولها عيدما دا تشوب لان يقا إيقا حدود محمد أحمد حرس الشاكي يأيوها وحونا الله اللي يوريها فيو ويدا زار عبد أحمد
هذا بمحاوق عن الملايين شيدة الشباب الكوريان رغلغا قودة ملتاري لولك كوتيات سن حدود الصومالية كينيا ما تردو دا بدا تايميس وحيا ديك سدان حالة دا غرغور سياي وبحيان صورة إني ليهين دقاليها نفر بدان سوالهاس يو كوكلا إيان ويدية بروفيسور عبد الوهاب شق عبد السمد وكفالو دا الرماها جيسك أفريكا
نحطرون هانتي وحد مدارون تينا يا ورغضة هدي قابا يا نايتهاي ورغضة أفكاد لابا يقان هيت الرام كله فوق كم بطاق معنا وحاوي يقولوا بشه رمضان كاوحيلي معنا دكان يعني الجهات دونك انت بدنا يسكد يعني ورغضة يكد يان أي ورنتي رجينا يا مارتين الجهات كو اقتصيري خلي رمضان كو آدي يادي ونقسيني هاي تامدو يعني من دلبات يعني ما أسكتنا جمعت قوما أسكتنا أفريقيا من هذا أفريقيا الصعود نبدأ عن سومالي لوجي أي أيضا افتقاد وحيرون تحي وحويان أيام كده حينين يعني حرير معنا من التري أنا كده حينين فمركو حي صعودي إيه مرة قالوا كدولان مارت إيه مرة أكيا كدولان أو معيدا كيا مشكجو كدولان مرة عيدا كتوبيا كدولان مرة عيدا كجبان كدولان مدمك مرة عيدا كدولان كدولان فمركو حي وحي موجين إسا مارك عيدا مثلا أفريقيا كصعود نبدأ عن سومالي وجو إن أيضا افتقاد وانت حير يعني كلمة يعني مرت وده شقين من التري أو قائد لما كان يسون كده حين تاوي وقابين تامدوا يعني مثل لبعض وحويان لما كان ترو مكبين لك وحويان أنت بدن وحي حكومان وقت ميجا ودك ستك صوبا ودك ريمي ويان وقالك ويلحدك صوبا ميجا يكون ليه نتولين كي يكون ليه مرك تولين كي ميجا كعنت كهيان حاول معنا إذا ما أورك من مدى أفريقيا أورك من مدى أفريقيا يكون هيان يعني أي كعنت كهيان يعني مجالين كوين شذا يعني كسمايو بيدبو يعني مارتي مقدشو يعني محوها إيش بدوينا يوحنا مدى marka ta marku haysta waday dadkii miiga macnaa yaan waxa way dadkii miiga inay xayeen taageero badan ka helaan oo marka tamaana dad uu soo gaaro ay ka soo qabtaan oo dadkii miiga macnaa yaan ay siyaan taageero xiid heli hoob ay siyaan ta marku haysta waday markii ay warrada markay xoojiyaan isla markaana rag ay qad ay qornayaan ay bataan
waan garta dhaqaale ahaan dabcan ma aha ururku oo waxa wadu leeyahay saad sheegtay inuu marka laga reebo deegaanada weeraro ciidamo meel fadhiya xitaa oo koomid uga afrika waa meelaha la tuumayo in dhaqaalaha uu urur ka soo galo
horinta badan yaan dhaqaalaha wuxuu ka soo galaa zakar yaan waxa ay tikraa waxa ay ururiyaan waxa loo yaqaan zakar iyo madka qaadaan dadka miiga zakay ka qaadaan macna waxa hatta waxa la sheegay yaan xawaaraha qaar kood macna yaan inay ka qaadaan macna zakay ka qaataan waxa la sheegay yaan wax meelo badan bay ka soo gashaa runtii een urudan jihada dadka waxa ay keenaan si loo sheegayo laakiin soo dadu waxa weeyaan runtii markaad eegtid dhaqaale way helayaan oo gudaha Soomaaliya dhaqaale badan bay ka helaan laakiin waxa keenay kale inay markasta ay dataan oo yaani inta badan ay soo noqdaan oo ra'yi qaadaan wada wada jiraanka ku qaadaan ama wada Soomaaliya dib ka qaadaan waxa keenayo laba arimood oo keenay sanku shee arimo waxa weeyaan iyagoo dhulka miiga controlaya oo macdanta ku haya isla markaana yaani waxa way roob yaani ninka idinka dadka dadka Soomaaliya u jeedeen runtii ay san haba yaraatay yaani xilli military uu ka dhaxeeyay sababta waxay soo saartay markay inay waxa inay warfar badan ay qaadaan waxa inta dheer sida kaliya in ninka lagu adkaan karaya waxa weeyaan in la bisu ciidanka Soomaaliya liiso ciidanka ciirta ciidanka dhulka, ciidanka badda ee Soomaaliya la dhiso, oo macnaha sidaba loo dhisaa Mareykanka ha dhiso ama waddada carbada ha dhisaano ama Turkiga ha dhiso, hal waddan oo macnaha friendly country inuu dhisa loo baahan yahay. Oo marka yacni ciidanka Soomaaliya la soo celiyo, oo marka ciidanka Soomaaliya ayaa haran karaya amniga waddanka, haran karaya ciidamada midowga Afrika iyagoo waa wada shaqeyn xagga militarikaba kama dhaceeya maarta. Taana waxay sababtay runtii inay al-shabaab ay fahmaan qaabka ay u dhisan yihiin, marka ciidanka midowga Afrika ay fahmaan qaabka u dhisan ay fahmaan, oo marka ay weerar ay ku qaadi karayaan marka xilliga ayagii u baahdaan maarta.
Waan gartay arrinta ciidan dhisidda aad baa looga hadlaa, laakiin waxay u egtahay arrin laga cagajiidayo. Hase yeeshee, waxaa jira in ciidamada u dhisan maamul goboleedyada, haday noqoto Koonfur Galbeed ama Jubbaland amaba dhinacan gobollada dhexe Soomaaliya, in ay marmarka qaar dagaal la galaan ururka Al-Shabaab. Ciidamadaasi markay dagaal kula jiraan ururka Al-Shabaab, ma ka waxtar badan yihiin kuwa midowga Afrika?
ciidan Soomaaliyeed ayaa inta badan ka waxtar badan ciidanka midowga Afrika, ama ciidankaasdowlad goboleedaas sheegtay hakaas xaqi imaadan hadday rabaan, inkastoo dowlad goboleedan inay ciidamadu ay ku dhisiyiin qabiil ay ku dhisan yihiin, laakiin hase ahaatee way ka fiican yihiin, waa ka taxar, way ka waxtar fiican yihiin markaasciidanka midowga Afrika markaa fiiris kasoo gudub. Sida keliya ee nimankaan loo jibin kara waxay tahay in la dhiso ciidan Soomaaliyeed oo uji Soomaaliyeed leh, oo markaa ciidanka Soomaaliyeed oo ayaa oo dhaqaalaha lagu baxsho sidii loo dhisay ciidanka Soomaaliyeed, loo dhaqaalaha farban lagu baxsho. Inta ay adduunku ka cadaadiyeysa oo ka biyadiyeysa inay dhisto ciidanka Soomaaliyeed, ka biyadiyeysa ururkana wuu jiraa wuuna jiri doonaa. Sida keliya ururkan lagu jibin kara waxay tahay ciidan Soomaaliyeed saxo la dhisa. Haddaan taa la helin, macnaha waxa kale iska shibri waxay sameeyaan, wax laga jibi, wax laga waxba lagama qaadi karayo. Maxaa yeelay ciidankan ciidamadan haddana waddanka u jooga sagaal sano ay joogaan, sagaal sano waqti aad iyo aad u fara badan waayo runtii ciidan Soomaa lagu dhisi karayo oo waddanka lagu nabadayn karayo. Laakiin waxaa moodaa runtii inaysan dhicin sagaal sano kabacdi inay meesha taagin ay moodaa maartay. Inta marka yani laga biyadiidayo, inta caalamku uu seligsan yahay, inta caalamku uu gacan bidixinayo in la dhiso ciidan Soomaaliyeed oo ciidamada cirka ah, ciidanka dhulka ah, ciidanka badda la dhiso, nimankani way jirayaan, nimankani way soo noqonayaan, nimankani runtii waa wayna jiri doonaan, waxayna taageero ka helayaan dhulka miyiga ka helayaan, maasi dadka reer baadiyaha, dadka miyiga jooga, dadka tuulooyinka jooga taageero badan ka helayaan.
Kaas waxaa Professor Cabdiwahaab Cabdishaq Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika oo khadka telefoonka ee magaalada Nairobi goor dhaweyd igu warramayey. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Laba maalmood oo kaliya ayaa inaga xigta aftida dooda weyn dhalisay ee dadweynaha Britain ay go'aan kama dambaysay kaga gaari doonaan haddii waddankaasi uu ka mid ahaan doono midooda Yurub iyo in kale. Ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa ka digaya khatarta ka dhalan karta haddii Britain ay ka baxdo Yurub. Haddaba wariyaha VOA London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa soo diray warbixintan uu ku eegayo aftida loo dareerayo maalinta Khamiista ah.
Dalka Britain guud ahaan waxaa si xoog badan looga hadal hayaa aftida loo qorsheeyay 23-ka bishan oo lagu go'aamin doono in Britain ay ka baxdo midowga Yurub iyo in ay weli ka sii mid ahaato. Ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa ugu baaqay qoysaska iyo dadka waaweyn inay u soo baxaan maalintaasi oo codkooda ay dhiibtaan, waxaana uu ugu baaqay in Britain sidii midowga Yurub ay ugu jiri lahayd ay u codeeyaan, isagoo sheegay in loo baahan yahay in loo heliyo carruurta mustaqbalka. Waxaa kaloo cod xoog badan uu ku sheegay ra'iisul wasaaruhu in saameyn dhaqaale iyo mid amni ay ka dhalan karta haddii Britain ay ka baxdo midowga Yurub. Cameron ayaa si gaar ah waxa uu ula hadlay dadka aaminsan in Yurub laga baxo.
I want to speak very directly to those of my generation and older. I know Europe isn't perfect. Believe me, I understand and I see those frustrations. I feel them myself. Brits don't quit.
Waxaan doonayaa inaan si toosa ula hadlo jiilasha aan isku da'danahay iyo kuwa naga weyn. Waan ogahay in Yurub aysan dhammaystirneyn. Waan garan karaa, waana arkaa walwal ka jira. Aniga laftayda ayaa dareemaya Britain ma ahan inay ka baxdo midowga Yurub. Waxaan leenahay saameyn xoog badan. Waxaan leenahay dowr hoggaamineed. Isbeddel ayaan samaynay. Haddii aan ka baxno Yurub, waxaana matali doona dariskeenna oo go'aan ka gaari doona arrimo na khuseeya oo saameyn ku leh dalkeenna iyo shaqooyinkeenna.
And remember, they can't undo the decision we take.
Hashim Ducaale waxa uu si dhow ula socdaa aftida 23-ka bishan iyo lagdanka u dhexeeya labada dhinac ee ku baratamaya in Britain ay ka baxdo midowga Yurub iyo inay weli ku sii jirto.
Saadaasha weli lama hubo oo labada dhinacba neck to neck ama oo isbarbardhac taagan yihiin. Qolada weliba ka dhahaysa waa laga baxayaa ayaa qolooyinkan wax saadaali ay leeyihiin way yar horeeyaan. Marka dowladda siiba prime ministerka oleys badan baa dhankaas ka haysta oo maadaama ay iyaku siday dowladda u badan tahay, inkastoo wasiiro ka mid a ay rabaan in laga baxo ay uu yahay in lagu jiro. Marka arrintaas walaac badan baa ka jira labada dhinacba, laakiin qoladan raba in laga baxo oo weliba ereyo cusub soo saaray sida Brexit iyo waxyaaba aanan horey loo aqoonin oo hadda luqada Ingiriiska ka mid a siiba inta luqadan Britain waxay doonayaan oo ay aad u rabaan in Yurub laga baxo oo wax walba ay samayn karaanna way sameeyeen. Waxa keliya oo ay dadka ku cabsiinayaan waxawaaye dhaliilaha ay Yurub leedahay ka sheekeynayaan, iyagoo aada xoogga u saaraya sida muhaajiriinta ama immigrationka waxa afka qaar lagu yiraahdo oo ay leeyihiin sida wadamada Romaaniya iyo wadamadan saboolka ay Yurub hadda kusoo biiray oo dhan baa halkan imanaya.
Xisbiga shaqaalaha dalka Britain ee Labourka ayaa ka mid a axsaabta aan u kala harin in Britain ay weli ka sii mid ahaato midooda Yurub. Ruqiye Ismaaciil waa mudane baarlamaanka dowladaha hoose ee magaalada tan London, waxaana ay ka tirsan tahay xisbiga shaqaalaha. Waxa ay aaminsan tahay haddii ay guulaystaan dhinacyada u ololeynaya in Britain ay ka baxdo Yurub, ay ka dhalan doonto dhibaatooyin ay la kulmi karaan dadka muslimiinta ah iyo dadka madowga ah.
annaka muslimiin haddaan nahay ambaba ajaanib haddaan nahay wax saansan bay nagu reebaysaa, waayo de hadday Yurub ka baxdo maanta, maanta Britain Yurub maanta ka baxdo, aniga shaqsiyan 100 jeer baan ka doodamay. waxaan idhi dadka madoobay saameynaysaa, waxaana ugu horreeya waa dadka muslimiinta ah. saameyntii ku keenaysaa waxa weeyaan iminka bisi waxay ku yihiin Yurub ha naga baxdo beri, marka Ingiriis iyo ajaanib iyo intayada Britishkii isku soo hadana annaka inagu soo leexanayaan odhanaya idinkuna baxa. Wallaahi anagu campaign weyn baan ku jirnaa, sidaad u maqashay mooyaane campaign weynka aan ku jirnaa iminkuna waxa weeyaan dee inaan mid ahaan aan ka qayb ka ahaana Yurub. Marka campaign weyn baan ku jirnaa inay ka mid noqoto anigu shaqsiyan haddaan ahay, ilaahayna waa qof soomaalilaanahe ha iga aqbalo. waxaan jeclahay inaanan ka hadi inaanan Yurub kala go'in.
Laba maalmood oo keliya ayaa inaga xigta in safaf dhaadheer loo galo aftida oo ilaa iyo hadda aan weli la saadaalin karin. muwaadiniinta Britain ayaa ku kala qaybsan go'aanka la qaadan doona iyo waxa natiijadu ay noqon doonto. waxa la sugaase waa wixii ka dambeeya maalinta Khamiista ah iyo natiijadu waxa ay noqon doonto. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal. dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in dalka aysan ka dhici doonin doorasho qof walba u codayn karo, iyadoo sheegaysa sababo kala duwan ay ku jirto in xaaladda amniga ee waddanka iyo barnaamijyadii xilliyada kala guurka aan la dhammaystirin. haddaba barnaamijyadii ay ahayd in la dhammeeyo balse dib u dhacay. waxaa ka mid a doorashada sannadkan ay ku tartamaan xisbiyo kala duwani. dhowaan ayaa baarlamaanku ansixiyey sharciyada aasaaska xisbiyada, taasina waxay sare u qaaday rajada mustaqbalka ee ururo badan ee doonaya in xisbiyo ahaan loo diiwaangeliyo si ay uga qayb qaataan siyaasadda iyo hoggaanka dalka. dhinaca kale, maamul goboleedyada qaarkood sida Puntland ayaa iyaga laftoodu lagu dhaliilay inay ka gaabiyeen abuurista xisbiyo heer gobol. haddaba ku soo dhawaada qaybtii labaad warbixinna ka kooban laba qaybood. waa tii ugu dambeysay oo aan uga hadlayno hirgelinta xisbiyada iyo caqabadaha hortaagan. waxaana noo soo diyaariyay soona jeedinaya wariyaheenna Nuux Muuse Birjeeb.
maamulka Puntland oo horey ugu guuldareystay inuu ka gudbo habsiyaasadka waxqaybsiga beelaha islamarkaana uu hirgeliyo hannaanka siyaaseed ee ku dhisan doorashooyinka dimuqraadiga iyo kan xisbiyada badan ayaa xilligan wado dadaallo deegaanada Puntland looga saarayo habsiyaasadkii qabaa'ilka kadib markii dhowaan la dhisay guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka. mar kale dhisitaanka guddigan oo ay soo wada magacaabeen madaxweynaha iyo baarlamaanka ayaa waxaa hor yaalla arrimo culus marka la eego fahanka dadka, maadaama laga tegayo habsiyaasadeed intii Puntland ay jirtay lagu soo dhaqmayay. si la mid ah Soomaaliya ayaa la aaminsan yahay in dhanka Puntland uu u jiray cagajiid dhanka hoggaanka siyaasadda ah si uusan u hirgelin nidaamka xisbiyada badan, sida uu qabo qoraa Burhaan Axmed Daahir oo goobjoog u soo ahaa heerarkii kala duwanaa ay soo maraysay Puntland.
Sagaashan iyo sideedii dhismihii maamulka Puntland waxay ahayd 3 sano dabadeed dadweynaha Puntland in ay helaan fursad ay ugu codeeyaan axsaab oo hoggaankooda lagu soo doonto tartan hal qof iyo hal codaba ahayd. Laakiin nasiib darro maamulkladii kala dambeeyey ilaa iyo waqtigan dalka soo hogaamay midna kama goonayn oo ma doonaynin in nidaamkaasi hirgalo. Nin walba wuxuu siyaasiyiintu ay u arkayeen fursadda ay ku sii joogi karaan oo ay ku hadi jeer maaragtay kaga muuqan karaan saacadda siyaasaddu inay tahay habkan qabaliga oo nin walba horjoogaha reerkooda wuxuu arkay inuu maarata isagu yahay ama wadan isagu ahayn kan ku xiga inuu yahay ama maarata kuwan had iyo jeer political elite waxa la yidhaahdo macnaha hoggaanka siyaasadda bulshadooda had iyo jeerina iyagu ahaayeen. Marka sidaasi had iyo jeer u fashilinayaan barnaamijkaasina u fashilmay markii u dambeysay oo maarata nidaamkaasi 2011-2012 waxaan u maleynayaa habkii xisaabta la yiraahdo laga furo Puntland waxay ahayd waqti aada moodaysa in lagu jaangooyey waqtigii u dhimanaa xukuumaddii markaa jirtay oo wax 2 sano iyo bilo ah iyadoo ka dhiman tahay baa la yiri ha la furo isla waqtigaan ha ku dhammaado suurtagalna ma ahayn.
Puntland ayaa qorshihii hore ahaa sida uu qabo dastuurka inay ka soo baxaan 3 xisbi siyaasadeed kaasoo ay u tartamayaan ururo ka aasaasma gudaha Puntland. Ururadii waqtigaasi isu diyaarinayay nidaamka xisbiyada badan iyo inay ku soo baxaan xisbiyada waqtigaasi la qorsheeyey waxaa ka mid ahaa ururka dadka ama UDAD. Gudoomiyihii ururkaasi Siciid Faarax Sanweyne ayaan weydiiyey waxyaabihii hakiyay doorashooyinkii hirgelinta xisbiyada Puntland ay yeelanaysay sanadii 2013.
Horta guud ahaan dadweynaha reer Puntland marka dadka grassroots-ka diyaar bay u ahaayeen inay doorashooyin ka qayb qaataan in ay madaxda soo doortaan, laakiin xoogaga ugu badan ee arrintaa ka horyimay waxa ay xoogag masaalix ama dano gaara ilaashanayay oo u badan ragga diyaasbaraha jooga oo markaa danaynayay in bahasha uu doorashooyinku waa dhib badan yihiin oo qofka madaxda noqonaya haddii waxaa laga rabaa qof dadku yaqaan oo barnaamij la yimaado oo haddii dadku wax ku soo kordhin karo oo qiimeyn halkaa geli karo oo waxyaalahaas oo dhan rag aan diyaar oo ahayn inay maraan shortcut inay ku soo boodaan habka qabiilka nabadoonka in maaragtay xoogaagiisa la siiyo ragga uu soo saarana markaas iyagana loo qaybin karo sandareertooyin. Arrinta ugu badan ee fashilisay mashruucaas xadaariga ah ee Puntland ayaantaas dabacsanayd xoogagaas ayaa ugu badan.
Ma la oran karay dadka Puntland oo aan aqoon badan u lahayn waqtiyadaasi iyo iyagoo aan faham buuxa laga siinin iyo dowladdii waqtigaasi jirtay oo degdeg badan ku jiray inay sal u ahayd in uu fashilmo nidaamkaasi?
Arrinta aad sheegaysid waa sufrun oo waa factor ka mida bay noqon kadhaa, laakiin dadku badanaaba Soomaalida haddii la fiirsho 1956 doorashooyin hanaan ama doorasho ka bilaabatay 61-dii referendumkii baa dhacay, 64-tii baa dhacday, 67-dii baa dhacay. Marka doorashooyin dadku noocan ma waa soo way horena waa u arki jireen, arrintaanuna arrin la aqbali karo bay ka ahay, laakiin mar walba dacaayado baa ka hor imanaya hawshaas oo dadka u baahla gelinayay waqtigu waa yaryahay. Haddii baqadare dowladdaanu maaragtay daacad kama aha in lagu shubtaa la rabaa, waqtigu waa yaryahay, waxyaalo badan baa la maaragtay baa dadka dhagahooda lagu shubayey. Waa arrintaas waa run oo saasay u dhacday. Wacyigelintuna dabcan haddii iska garanaysaa kulley wacyigelintu ma badnayn, laakiin waxaan ka hadlayaa asbaabaha ugu waaweyn oo dhaliyay wacyi darro ma ahayn oo dadku noocan ma wuxuun baa la garanayay xagga doorashooyinka waxbaa laga haysta fikir, laakiin waxooga aan soo sheegay oo mar walba dacaayado waday oo haddeeba magaalooyinka waaweyn ee Puntland arrimahaas ka dhex waday ummadda u baahla gelinayay dana gaara iyagoo markaas adeegsanaya bay ahayd.
Si wadin la'aanta nidaamkii horey loo soo bilaabay ayaa mar walba muujinaysay calaamad ah inuu waqti kasta ay u muuqato nidaamka xisbiyada Puntland mid cusub.
waxay ahayd xitaa haddii waqtigaa la bilaabay in faraha laga qaado oo ay socdaan oo ay yani koraan xilliga ay ku hirgeli karaan guddiga loo daayo ay ku hirgelaan xukuumaddaas markaa soo noqoto ama ha dhacdo laakiin ay sii wadaan shaqadooday ahayd oo aan lagu xadidin in marka shaqo boobsiisa oo runtii aan loo diyaar garoobin shuruucdii la rabay aanay jirin qub iyo qacabay ahayd marka iyadana waxaan waa tii ay socon weyday oo heshiis lagu wada noqon waayey markaana xukuumaddu ay hakisay hadda lafteedana dariiqii ayaa kalaa la moodaa weliba iyadoo marxaladu kasii adag yihiin tii maalinta la joogay oo ay maaratay xagga hadday noqoto qaabka waqtiga la magacaabay jawiga maaratay amni ka siyaasadeed ka dhaqaale ka dadka maaratay diyaar garowga waxaa mooda marka isla dariiqii inay ku socoto oo xukuumad walba waqtiga inta disho xilli dambe ay magacoodo haddana weliba ay doonayso in waqtiga iyada u dhiman hawsha lagu dhameeyo taasna wax saxa maaha oo maaratay kuma hirgeli karaysa sidaa
dhowaan ayaa madaxda puntland ay ku dhawaaqeen in nidaamkii doorashada mar kale la hirgeliyo iyadoo dad badan ay aaminsan yihiin inay la mid tahay waddadii ay kuwii hore ku fashilmeen
madaxweyne cabdiweli markii uu qabsaday 2014 January waxaanu rajaynaynay in hanaankii dimuqraadiyiintu markaas hakadka uu galay bulshada danteeda ay ahayd inuu horay ka dhaqaaqo ayaan rajaynaynay laakiin nasiib darro 2 sano iyo bar bay ku qaadatay in guddi doorashooyina lagu magacaabo ilaa 3 bilood hadda bay magacaaban yihiin welina hadda ma hayno maaragtay firfircooni maaragtay hawshii lagu geli karo ama lagu abaabuli karo ma hayno bal waxaaba dhacdayba in la yiri shuruucdiiba dib loo soo celinaya oo wax loogu soo celinaya hay-adihii mar labaad that means macnaheedu waxa weeye sanadkan 2016 waa dhammaaday oo uu dhammaan doonaa ku dhammaanayaa waxaa soo haray 2017 iyo 2018 labadii sano oo waqtigii laga cabanayay in la eg baa haddana soo hadhay marka waa dareemaysaa inaysan dareen maaragtay xilli inaysan arrintu ahayn markaa laga cabanayay ee arrintu ay ahayd qanaaco ah warsee ku gaaraa madaxtinimada warsee anigu shortikad ama qarqarayn se booska u sarreeya ama ku noqon karaa ama wasiir ku noqon karaa arrimo noocaas xoog ay ku jiraan oo danahooda gaarka ilaashanayay in ay arrintaas fashiliyeen
rabitaan la-aanta ama inaysan ka go'nayn siyaasiyiinta inuu hirgalo nidaamka xisbiyada badan ama dimuqraadiyadda ayaa ah caqabadaha joogtada ah ee sababaya in mar kasta uusan dhaqaaqin nidaamka xisbiyada oo dadku ay ku dooranayaan cidda ay rabaan loogana gudbayo habka qabiilka
dowladda soomaaliya oo federaalka iyo kuwa gobolada ka jiraaba waxa ay rabitaan inay la yimaadaan weeye inay iyaga laga helo kalsooni ah doonis dadweynaha waxa ay doonayaan ama horumarka siyaasadta lagu samayn karo inay tahay in dalka nidaam tartan siyaasadeed oo axsaab furan uu ka hirgalo taas horta rabitaankii inuu yimaado weeye dalku midda kale jawiga siyaasaddu inuu degan yahay oo dal adkii oo dagaalada iyo maaratay hardanka iminka ka jira taa laftigeeda laga baxo dalka siyaasad ahaan la dejiyo tan kale waxa weeyaan in yani axsaab barnaamijyale axsaab aan ahayn maaratay yani shaarkii bedeshay qabiilka bedeshay oo fashilmay oo aan magaca axsaabta iyo tartanka axsaabta fashiliya waa inay noqonaan axsaab barnaamijya ku dhisan dadku barnaamijya ay ku raacaan oo rajo maaratay wadaniyadeed iyo maaratay nolol iyo horumar laga arki kara inay yihiin
ururadii hore ee siyaasadda ayaa sheegaya inay diyaar u yihiin in mar kale u istaagaan inkastoo ay rajo aan wanaagsanayn ka muujinayaan iyagoo u soo joogay waxyaabihii hore ee fashilka keenay
annagu diyaar baanu nahay awladii waa diyaarsanayn haatanna intaa waan raadinaynay wax badan baanu ka hadalay in komishanka iyo doorashooyinka iyo la bilaabo haddii cid nagu eedeynaysay madaxweynihii hore bay rabeen inay la shaqeeyaan tanaanu diyaarunaa inaanu la shaqeyno xagga dimuqraadiyiinta oo aan maaragtay ummadda lagu gaarsiiyo diyaar laakiin hadda ifafalaha noo muuqda waxaan u jeednaa in aan hadeeba waxa la yidhaha seriousness ama daacadnimo dhaba oo la rabo in laga hirgeliyo doorashooyinka iyo dimuqraadiyiinta puntland inay meesha ay calaamadaheedi nooma muuqdaan waxaa nagu maqaalaa in 2 sano iyo barkii hore oo tegay aada ay beesha caalamku ay u xiiseynayeen dibubalaashada lacag iyo dhaqaalan ay ahayeen dabeedna markii ay arrintaas maaragtay ay waxba waayeen jawaaba inay lacagahoodii kala maaragtay kala qoondaysteen haatan hadii ay dib u soo laabteen hadii waxaan lahayn dhaqaale uma jeedno haatan Puntland iyo shafaq garacday oo leh dhaqaale baan ku bixinaynaa uma jeedno nimankii beesha caalamka oo awal bay kalsooni darro meesha ka qaadeen marka waxaan dareemaynaa inay aad u adkaanayso in dimuqraadiyiin laga hirgeliyo Puntland waxaad moodaa mashruuc dibadda laga riixayo in laga dhigayo oo dad kale oo dibadaha ay wataan danta shacabka ayse ku jirin saas ayaa nasiib darro aan ka xumaan inaan ilaado sida ayaa loo arkayaa
arrimaha kale ee hirgelinta hannaankan fududayn kara sida ay dad badan qabaan waxaa ka mid ah dhisitaanka maxkamad dastuuriya oo iyana ka mid ahayd waxyaabihii fashiliyey isku daygii hore sidoo kale hubka dhigis wacyigelin la-aanta dhanka dadweynaha iyo kala xadaynta degmooyinka iyo deegaanada laga codaynayo 14 July 2013 ayaa ahayd markii madaxweynihii hore ee Puntland uu joojiyey doorashooyinkii golayaasha deegaanka oo furo u ahayd hirgelinta nidaamka xisbiyada badan kadib culays dowladda kaga imaanaya siyaasiyiinta iyo dadka qaybtood oo diidanaa sida ay wax u socdeen waxay maalintaasi mugdi gelisay isku daygii hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda iyo xisbiyo ka hirgala Puntland Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuux Muuse Birjeeb oo la socodsiinayay warbixintaasi ka hadlaysay nidaamka xisbiyada badan waxaana ay ahayd qaybtii labaad uguna dambeysay ee taxanan horinta kaga hadlaynay weli waxaad nagala socotaan VOA haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dooda gaaban waxaanu hayaa wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno maamul goboleedyada Soomaaliya haatan ka jira ee federaaliga iyo iskaashiga dowladda federaalka ka dhexeeya iyadoo ay doorashooyinku soo dhow yihiin ayaa dad badan aaminsan yihiin inay tahay qaab wada jira oo lagu dhisi karo dowlad wadaag oo Soomaalidu ay leedahay halka qaar kale oo dadka ka mid ah ay aaminsan yihiin inay yihiin maamul goboleedyada intooda badani kuwa markaasi aan ka turjumayn danaha Soomaalida balse awood shisheeye siiba wadamada dariska ku lug leh oo aan go'aankoodu ahayn kuwa ay u madax bannaan yihiin waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qaybgalaya Maxamed Xuseen Awliyo iyo Baashi Cabdi Kubey oo labaduba jooga magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Awliyo
hadda waxa muuqda oo siday wax u dhacaysana waxa weeye laba ajendo ayay leedahay koow waxay leedahay gumaystaha cad iyo gumaystaha madow sidii ay rabeen wixii ay ka gaari waayeen Soomaalida caqliga lahayd ee ahayd Soomaali Kubra Soomaali Great Somalia oo la kala fujin waayey oo one language oo hal diin iyo hal luqad iyo hal af ah oo East Africa oo dhan dominate garaysay iyo maxaa centralka Chad iyo marka tagto iyo Mali iyo waxaad arkaysa ama Rwanda iyo Burundi iyo waxaad arkaysa dad sheeganaya qabaailadkii Soomaaliyeed oo Soomaalina ah oo xoolo dhaqata oo looley ah ama sidii ah say u kala gooyaan gumaystii weyna waxay qarnigan ka heleen inay ku kala gooyaan maamul goboleedo waxa taas iska gamalihii jeedadeedu way iska cadahay bal fiiri ama aqoonyahan noqoto ama nin wax soo bartay hore uu soo noqday han noqoto ujeedada marka ugu weyn oo ay la leedahay waxay tahay waa la socota madaxweynaha tagaya federaalka dhexe ayaa Ethiopia tagaya Soomaaliland ba tagaysa Puntland ba tagaysa Galmudug ba tagaysa ujeedada ugu weyn oo laga leeyahay maamul goboleedada ugu sareysa waxay tahay kala qaybinta gumaystuhu fikradii kore ahayd iyo midaan hoose hadda xisbiga uu jiraa raba inuu doorashada ku soo noqdo oo asagu maamul hoose u qaasa uu dhisarayo
ee maamul goboleedyada ee sida uu u dhigay hadalka awliyo ee maxaad ka qabtaa
waxaan ka qabaa ku duwanaa walaalkay awliyo waxaan uga duwanahay maamul goboleedada waa halka kali oo Soomaaliya maanta loo soo keenin karo oo maartay yani lagu nabadeyn karo saas dadteed awliyo walaalkay waxaan uga duwanahay maamul goboleedo waa halka kali oo loo arkay in Soomaali isugu iman karto biyana ka imaanana Soomaaliya ka timid Itoobiyana la kuma laho Itoobiyana waa dawlad darisaha waxay ka kaalmaysaa wixii ayada maartay markaas maartay yani waxay ka mid tahay dawladda dariska ah waxay ka mid tahay gobolkii waxay ciidamada keentay ciidamada la keeno amni Soomaa ka mid ahayd marka wax hadda maartay yani farqi weyn oo maartay yani halkay wali waxa uga duwanahay waxaan u arki karaa maamul goboleedyadu halka kali oo soo dhoweyn karo Soomaaliya weeyo waxaan kali oo maartay meesha ku jiro tabar yar way jirtaa يا ودرو يا قندرو واجرتا مامول قوليدو إلا كوفايان لكن مامول قوليدو ومن ما دي كسومالية إيو ما ترشاد كليو للي ومامول قوليدو ولالك يا دي بانو قوحو ماهي وحال يري وابري يسعب اللقو مددو حقالك جيدنا وحق قنت اللي قليا كوين وحانو اجيدنا مامول كستينو ستو سيتو بي وحري هاي وحانو أرقنا في دنا دا مامول قوليدك كسو بلو يعني مرك اللي يري هذا مامول قوليدك فورمالة تيجي كو وحا وغوري سومال لان بابا وغوري سي وحي أنو aragtidayda waxaan u arkaa nimankaas wax xaq ay ku goostaan inaysan jirin ee ay qiyaamo qaran galeen ee ay wax weeye ay ayagii oo dalkii oo inta civil war ka dhacay burbur caam oo ku dhacay ay kaligood gooni isku taageen ka bacdi markii ay adduyadu ku gacan siiyeen baadilkaas ayay hadana waxay sameeyeen Puntland sidoo kale kama sayrtay oo ay iyaguna ku dhisteen hadana UNDP international community ku ilaa waxay rabeen way ku kaalmeeyeen waxa hadana waxa dhismay sidoo kale oo masayrkii Puntland ku dhismay Galmudug Galmudug markay dhisantay waxa la sameeyay waad ogtiin xibini xeeb baa dhisatay waxo dhana waxa ku dhisan yiin beeleed waxo dhana waxa ka dambeeyay fikir gumaysi waxo dhana waxay noo keenay dib hadda tii ugu dambeysay oo Galmudug oo la dhisay waad la socotiin waxa dhisay hal xisbiga dawladda hadda gacanta ku haysta qoladan da iyo jaada ayaa maanta xisbiga gacanta ku haya ayaa maanta ta dhistay lacag baa lagu dhisay waxa la soconaa koobiy todobiyo tobankii milyan ee Iraq ugu tala gashay wasaaradda arrimaha wasaaradda hawlaha guud in lacagtii lagu tala galay inuu doorashada ku galay ninka maanta madaxweynaha ka ah waxaan ognahay in ay sidii u kala taagan tahay halkaana ahlu sunna ay ka dhisanto dhusamareeb ay ahlu sunna haysto halkaana ay galmudug ay ka dhisantahay inay dad ku dhinteen oo ku baabeen oo caabud waqintaad ugu yidoo la isku baabiyay dhusamareeb waa tii kale lixda kale lagu dilay waa tii intaas oo dadkii dhigii Soomaalida laba wada dhaltay is dilayaan ayadoo intii lala yaaban yahay ayaa haddana laga dhisay caabud aqbaamul kale oo la yiraahdo galgaluud sare ayaa laga dhisay waxa soo socdo hadda la sameynaya hiiraan iyo jawhar waxa weeye wiigan ayay mid gacan ku sameysan rabaan inay u sameeyaan
waxaan oga doonaa maastorka Ethiopia waa daris waxa kamid tahay dalalka dariska kamid tahay
baasha haday daris tahay miyaad aragtay heshiisaysan ku jirin oo isanayagu saxiixayn laba Soomaaliyeed
mandate baa haysta 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 iskawaymaanin
uganda baa ma dhex galay weer masafiinay dhex taagan ma aragtay sida gabar ugu dhex jira asaga ugu dhex jira miyaad aragtay dadkan siyaasiyinteeda waa la haystayaasha is haysta ayaana haysta shacabka Soomaaliyeedna
waxa duwanahay waxaagood manshar ka xogood duwanahay waxyaab badan waxa kamid ah hadda wuxuu yiri maamul goboleedada duura maamul goboleedada Jubaland meesha la yiraahdo Galmudug way cusub yihiin waa dhibaatooyin waa ka jiraan laakiin labada meelood lagu dayn karo oo maanta dawladda la isku halayn karay ka dhisayeen waa Somaliland iyo Puntland waad aragtay Soomaaliya maanta inteeda kale say nabad u tahay jamacadaha iyo horumarka laga gaaray way gaari doonaan sidaas waa maamulo lagu faani karo sidaas darteed waxaad arki kartaan sidii oo hormareen sidii oo kaalmada caalamiga ah ay oo adeeg umada u sameeyaan amnigay sameeyeen waad arto in garow inta lagu shiray haddana martaana magaalada Muqdisho xamar markii lagu heshiin waayay waxa la tagaa garow waa la tagaa waxyaabadan ma ugu duwanahay waxyaabadan bay qabteen saasan gaarsiin doona waa la gaari doona waa loo bislaan doona way u bislaadeen
maamuladan sida abkay ku yimaadeen miyaan u ahayn qaab rabitaanka dadka ku saabsan
walaal ma aha qof walba qofkaaga ka xiga daraade wadad waa inaad erka dawladda hadda jirta ee dhexe ayaa galmudug dhisatay ayaga ayaa asbuucii hadda asbuuc ka bacdina ayaga baladweyne iyo jawhar ayaga maamul gacan ku sameeysa u sameeynaa dawladdaas hadda jirta ayaa waxa weeye interestigeeda si ay u soo noqdaan waxay rabaan ninkii bari dooran lahaa inay iyagu maanta doortaan waxay rabaan xildhibaanadii inay ku soo saartaan shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay inta ay janib u talan odayada neede aqoonyahanno u yahay kuwa keenay ama samta dulka iyo hantida aan lahayn iibiyo gadaya igad oo Ethiopia wadii carabta aadayno arday sababa ay xaramka tahay madaxdu aadayso siyaasiga aan faraayid iska xir albaabkiisa wajeedkaygu waa inay shanti idil midoobaan shanta anaga sharaf ku leenahay hal qof baanahay hal shakhsi baanahay wixii ka hooseeya qofki wax ku raadiyana wuxuu dhibay mooyo wuxuu keenay ma jirto laba ceeri ku qaybsatana bisels kugu ma tibaado
ugu dambeyntii ee baashi maxaa hal haysa wad arkaysa adigu goboladii dadlisaysay iyo maamul goboleedka Allah idinimu keenaya in dalki la kala qaybinayo cadawga anta loo gelinayo ninka uu ka hadlayo maxaa leedahay
walaalkay waxaan ku oga bedelanahay waxna waa ku raacsanahay waxaan ku raacsanahay awood darro aanay jirto dawladda dhexe oo maamul goboleedada hanan weeyday sukeenidoodii iyo heshiisintoodii
qabtay laakiin maamul goboleed waa waxa kaliya xal ugu gaaray horumar ugu gaaray way dhismeen way socdaan waa rajada kaliya maanta Soomaaliya leedahay laakiin dawladda dhexe way leedahay dhaliil dhaliilshaas oo ah inay awoodi weyday inay dabka heshiisiiso inay maartaqana Soomaaliya ay transparency gaarsiiso maamulada dawladda iyo gobolada iyo maamul goboleeda iyo degmooyinka ay gaarsiiso inay dadka dib u heshiisiin u sameeyso inay one vote one man ay gaarsiin weyday inay ballamaha ay qaadoodna ay ku fashilantay taas waa cadeynayna lamana qarin karo laakiin walaalkay waxaan uga duwanahay maamul goboleeda waxa halka kaliya maanta la gaaray waa rajada kaliya aan leenahay waa maarta umada Soomaaliya rajadeedii waxaana cadeyn u ah aan ku cadeynayaa Puntland iyo Somaliland maqaamaysha kaliya maanta laga maqaadi karo geeska Afrika amniga nabadgelyada dadnimada isku tashiga iyo siday maarta qaanay maarta yani umada Soomaaliyeed isugu raadinayaan qaasatan Puntland waa meesha kaliya maanta rajada kaliya Soomaaliya leedahay oo taagan inay isku soo celiso Soomaaliya isku soo celinaysa mar walba la isqalaafo dhibaato dhacdo yani wax la isku halayn karaa maamul goboleedyada waa rajada kaliya aan leenahay waana ku dadaalaynaa inaan xaqsano Itoobiyaana waxay ka mid tahay dalalka dariska
kuwaas waxa ay ahay Maxamed Xuseen Awliyo iyo Baashi Cabdi Kubey oo labaduba jooga Nairobi dood deegaan inta ay noo joogtay intee markala wada kulmi doona sidaa iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheere ayaa nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban dhageysiyaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeera ayaa nala diyaara
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waaxda dhaqaalaha gobolka california ee dalka maraykanka ayaa shaacisay in dhaqaalaha gobolkaasi uu kobcay haddana uu noqday dhaqaalaha lixaad ee dunida ugu xoogga weyn dalka faransiiska oo markii hore kaalintaas ku jiray ayaa hadda noqday ka toddobaad ee dunida dhaqaalaha gobolkan ayaa sanadkii 2014kii ahaa ka sideedaad hase yeeshee sanadkii 2005kii si weyn kor ugu soo kacay haddaba waxyaabaha u ogolaaday in dhaqaalaha california sidan u soo xoogaystay ayaan weydiiyey xareed maax oo shahaadada ph d-ga maadada dhaqaalaha ku diyaariya jaamacadda southern illinois
waa maasan tahay sandeere gobolka california dhaqaalihiisu hadda waa soo koraya oo soo kobcay dalka maraykanka markii la barbar dhigo hadda wuxuu sanadkii lasoo dhaafay koray dhaqaalaha california 4.1 ama 4% dalka guudna waa 2.4% marka saad ujeedaba gobolku hadda dhaqaalihiisu aad buu kobcayaa waxyaabaha caawiyey gobolka dhaqaalihiisa waxa waaye arrimaha technologiyada iyo waxaas ay ku hormaray oo magaaladan waxaa la jira silicon valley oo google iyo combination waaweyn ku yaaliin ama kabarin apple oo kale telefonada sameeyo kale soo taas horta qeyb weyn ka qaadatay inuu dhaqaalaha soo koro taa kaliya maahan sida ka meelaha kaleo kamid aan dhaqaalaha waa koreen oo waxaa jira hadda Los Angeles oo kale inoo dad badan la shaqaalaysiiyey oo dad badan shaqo kusoo biireen marka dad badan waxay leeyihiin hadda arrintan ayaa u sababtay inuu Maraykanka inuu gobolkan ku hormaro sida France iyo maxaa ahay Brazil labada waxaa ka jira kuruuxda dhaqaale xumo waxaa kaloo meesha ku jira in dollarka ruuxiisu aada u xoogaystay marka arrimahaas waa ka
waan gartay gobol california waxaa la yidhaahdaa waxaa ka jira biyo yari oo meelaha qaar xitaa biyihii badda ayaa la macaaneeya kaasna kharash badan baa ku baxaya arrintaasi miyna dhaqaalihiisa hoos u dhigin
waa orda arrinta biyo yarida waa jirtay oo maraha waxuu jiray drought waa jiray oo biyo la'aan baa jirtay oo abaar baa jirtay laakiin hadda waa baryahan waaba kasoo kabtasadeenbo oo maalin hore waxaan arkayay guddoomiyaha gobolka oo dhahaya looma baahna in hadda biyo sidii hore dadku u yareeyaan oo waxyaabaana waxaa jira oo la sameynayo oo biyaha dadku isticmaalkooda inay yareeyaan hadda wuxuu marka warbixin ay soo saartay dowladda gobolka waxay dhahday hadda arrintaasu hadda sidii hore uma liidato oo hadda biyo hadda waa soo furmeen oo hadda xoogaa roob iyo waxbay heleen marka biyo la'aanta laakiin marka la fiiriyo mustaqbalka fog biyo la'aantaas qayb weyn ka tahay dhibaatada gobolka haysa
waan gartay gobolkaas wuxuu daris leeyahay dalka Mexico oo qiyaastii la odhan karo dadka koonfurta Mareykanka yimaada ama Mexico hata ama dal kale Latin America waa meelaha ugu badan yihiin kaalinta ay ku leeyihiin horumarka dhaqaale
horta dad baan xiso ogeyn dad baan oo Mexican ah asalkooda ayay ka habo Mareykanka dhulkan deganaa dhulkan intuus Mareykanka xataa meeshan aysan maaragtay dadka reer Yurub aysan imaanin dhulkan Mareykanka California iyo gobolabaan oo dariskaas waa California dhul waxay ahaayeen ay deganaayeen dad aan ahayn dadka reer Yurubiyaanka marka waxaa jira dad asalkooda deganaa meesha أول بالمشة دكان مكسيكان هاي أما بها أما أنا هاي تد عدانا هاي حتى مركب واجفتا إن ضبان أي مادين سوغروتيا قبل كاليفورنيا طب بقول كيفا لباتن إذا ضبو وضد كدكان وضد كويمة سوغروتي كويمة لكن ما أهان ضد عن شرعي هاي سنكل وقت وقار بضانا كمدى شرعي إليهين قالها غيب وين كعياران قبل كاس ضد كدكا oo ama soo gulootay ku yimid oo hadda dalashadeed wadanka haysta ama sharciiga caadiga haysta ama si xataa aan sharci haysan oo meesha ay ku ruuxdo way shaqeeyaan shaqooyin badan ay qabtaan jira oo hadda waxaan arkay waxaad ku xaluuqiyaasay in aan shuurta laga aruuriyay gobolka iyo waxa dadka aan sharciiga lahayn kaliya ay tahay 2 bilyan iyo 2 bilyan dib u soo dhaaytay waa dadka aan sharciiga lahayn oo ku soo gulootay meesha degan markii la fiiriyo dadka aan soo gulootiga sharciiga leh ashuurta laga aruuriyay gobol kaliya dadkaas kaliya waa 5 bilyan dawladda dhexana ilaa 7 bilyan baa lagu qiyaasay marka dhaqaalaha waa qiyaasi kartaa marka gobol gobol kaliya intaas oo ashuur kaliya ka soo xarooday dhaqaalaha kala haday noqoto business-yada yar yar haday noqoto shaqaalaha caadiga ah oo shaqo tagaya telefoonka meelo badan oo kamida waxa waa yaani waxa waa wax dadka u badan ma waa dad oo asalku European yihiin waxay u badan yihiin dadka koonfurta America especially Mexico iyo Malaysia marka ama sabab asalkooda ah dadkaas laakiin waligood baad generations ama in dad baan oo ka fakha halka deganahay marka dhaqaalaha gobolka aad u tirsan yahay dadka oo soo galay dalka oo sharciga hadda ku leh ama ku waan ku lahayn ba
waan gartay dabcan dadku waxay isweydiinayaan hadii aragtidii Donald Trump hadduuba dhacdo inuu madaxweyne noqdo aragtidiisi hadii ay hirgasho oo dadka Latin America imanaya lagu horjoogsaday inay maadaan Mareykanka gaar ahaan gobolkaas oo dalka Mexico xuduud la leh maxaa ku dhici kara dhaqaalaha gobolkaas
Donald Trump aragtidiisa iyo dhaqaalaha wadanka gobolkaas kaliya ma burburay sababtoo ah dadka qaxootiga oo yimaada dalka ma degana gobolkaas waxa degan yihiin gobol badan hawbanaadeen ba ilaa dalka gobolada xuduudka la ah la leh Mexico kale ama Texas haato ama haato Arizona ama haato soo hadduu fikirkiisu horta heer galo oo ah xuduud darbi aan dhisayaa iyo waxaan xirayaa iyo Mexican daga oo wax ku qasbayaa iyo waxyaabaha uu ku sheekeynayo haday ma u maleynayaa in heer galeyso oo haddii waxa taan madaxweynaha noqdo baarlamaanka ma ogolaanayo laakiin haday heer galeyso dhaqaalaha damcan wuu burburayaa sababtoo waxaa jira shaqooyin badan oo dadkan qaxootiga ah ama qaxootiga aan dhihin dadkan soo galootiga ah aqoontooda kooban tahay diyaar u ah inay ka shaqeeyaan shaqooyin badan ama beeraha ahaato ama ha ahaato shaqooyin oysan inta badan dadka Mareykanka aysan sameynaynin marka dib weyn ka soo gaara taas ma aha dad waxyaabo ku hadlayo oo waxa waaye suuqa oo wax New York ku yaalo wax dhaafsiga wax lagu kala gato oo weyn stock market-ka asoo ruuxiisa dib weyn baa soo gaaray haddii Donald Trump waxaan aaminsanahay oo fikradihiin oo xataa yuusa xataa hirgelin ama ku madaxweyne noqdo hadduu saan u sii dhaqmo oo wuxuu rabaa iska dhaho oo dhaho dagaal baan la gelayaa hadda Mexico wuxuu rabaa inuu waxyaaba ganacsiga wax dhaafsiga trade-ka oo dhaho oo lagu heshiiyey ganacsiga horta lagu heshiiyey inuu dib u fiirsho waxbaan sameynayaa waxbaan kambaniyaal baan qasbayaa waxa haddii hadduu isku dayo dhaqaalaha adduunka dhan bay dib u jeesanaysaa ma aha dhaqaalaha Mareykanka laakiin ma u maleynayo inuu taa dhacayso oo hadduu xataa madaxweyne noqdo wuxuu rabaa iskama samayn kara madaxweynaha Mareykanku waxa waaye baarlamaan baa jira waxba laakiin hadalkiisa kaliya madaxweynaha ayaa marka qaar dhaqaalaha dib u heshiin kara soo xataa waa fiican haddii dhaqankiisa iyo fursadeed iyo wuxuu rabaa iska dhaho yacni waa daawici kartaa dhaqaalaha Mareykanka aadina
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalay dhaqaalaha gobolka California ee dalka Mareykanka oo noqday ka lixaad ee dunida isagoo ka hormaray ka dalka Faransiiska intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystirin tii tagaya sidaas iyo rabada wanaagsan
adiyad buu maasin yahay maxamed cabdi sandeere barnaamijka muraha Mareykanka ayaa dhegeysanayseen bal sandeere aan ka xusado mar kale inuu dulmaro qodobadii wararka ugu dambeeyay
maasan jamal wararka ka imanaya degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in xaalad cabsiya laga dareemayo degmada Afmadow iyo deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii boqolaal ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo aad u hubaysan ay ku soo dhawaadeen magaalooyinkaasi Afmadow iyo Dhoobley oo ay maamulaan ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubbaland dad goob jooga oo ku sugan Afmadow iyo Dhoobley ayaa VOA xaqiijin ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubbaland heegan la geliyay كدي مركي أي كور هلين أغلقاقيو أي مليشي دال شباب كدوريان إناي كوير ران دقموين كاسي بقولال كاترسان مليشي دال شباب أيا لغو صور رميا إناي فريسما عصب كاسمايستين ديگان لو يقانو عقلي باح إيو قلا ويلا أو شاني لباد 10 كيلومتر لنك قلبيد إيو وقوي كاكاك بيغان مغالة دا أفمدو isla wararka Soomaaliya wararka ka imanaya isla jubooyinka ayaa sheegaya in maanta uu dagaal dhexmaray kooxda Al-Shabaab oo dhinaca iyo ciidanka Kenya iyo kuwa maamulka Juba oo dhinaca kala dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka Hoola Wajeer oo 30 km dhinaca koonfureed ka xig kaga beegan deegaanka Kulbiyo ee gobolka Juba hoose dad goob joog ayaa wariyaha VOA ee jubooyinka u sheegay in dagaalkaasi ay shan qof oo dhinacyadii dagaalamayay ku dhimatay
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed abdii sandeere oo qodobadii wararka uu weynaa inoo dulmarayay bal markan dhageysiyaal inoo ku nasano qasiidadan
sidaasi rabadaantu waxay u dambeysay barnaamijkeygii fiidnimaynta hadii la dhaada lixdii barka bari aroorna dib u kulmi doono aniga maxamed abdi jamaal axmed usmaan iyo dhammaan saaxiibada viewn la sidaasi oo rabada wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.